Hva har det Marius Borg Høiby har søkt på å si for saken mot ham? I dag var det mye snakk om historikk fra mange år tilbake. Det er dag 3 i rettssaken, og krimkommentator i VG Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal ta deg gjennom hva som har skjedd. Dette er Krimpodden i VG. Rettssaken begynte tirsdag, Øystein. Nå er det torsdag. Vi har hatt morgenepisoder, og vi har hatt episoder på Podmy hver ettermiddag etter rettsdagens slutt, som det heter. Denne episoden er åpen, og da kan vi egentlig bare si med en gang at hvis du som hører på nå for første gang på Krimpodden eller ikke har Podmy, så vil vi jo da anbefale at du går til Podmy for å få med deg alt vi har.
Ja, det er der vi har daglige episoder, og den episoden i dag, den vil jo handle mye om det som har skjedd i retten i dag. Nå sitter vi her en torsdag ettermiddag, og retten er, tror vi, i ferd med å avslutte for dagen. Så det som skjedde da de to første dagene, det har vi snakket om på disse Podmy-episodene som vi har ute.
Ja, vi kan jo si det at Marius Borg Høiby har jo forklart seg både da onsdag og i dag, og vi skal fortsette å snakke om hans, ja, det han sa da, i dag.
Det skal vi. Vi kan jo nevne kort at det har vært en fornærmet kvinne som har forklart seg. Hun ble, som påtalemyndigheten ser det, utsatt for en voldtekt i 2018 under en fest på Skaugum i kronprinsparets residens. Borg Høiby nekter jo straffskyld for denne og de øvrige tre voldtektsanklagene, pluss da mishandling i nære relasjoner knyttet til et samboerskap, et forhold han hadde med Nora Haukeland. Så det er jo korte trekk, og rettssaken har startet, og Borg Høiby har forklart seg første runde, han ble ferdig med det i dag, og vitneførselen er i gang. Både profesjonelle vitner som politifolk, og vi har hørt festdeltagere, narspilldeltagere og to gardister som vi skal snakke om i dag.
Ja, og så er det jo lagt opp sånn da, at Marius Borg Høiby skal inn etter hver av de fornærmede kvinnene har forklart seg, så skal han inn og på en måte forklare seg om den hendelsen. Så nå har han kun snakket om den ene hendelsen.
Ja, det er jo litt uvanlig hvis man ser opp mot noen andre type saker, så er det jo sånn at den tiltalte gjerne gir en forklaring, en lang sammenhengende forklaring om hele tiltaleposten. Men her er det ikke sånn. Det er jo da en sak hvor det er fornærmet, og da er opplegget sånn at fornærmede skal forklare seg først, og så skal han forklare seg etterpå. Og derfor så kommer han til å gå ut og inn av vitneboksen, ja, i flere ganger, i flere av disse ukene. Det er jo 7 uker denne saken skal holde på. Vi er jo da i uke 1, hvis noen ikke har fått med seg det.
I dag så handler det om sletting av innhold på telefon, søkehistorikk, som jeg nevnte, og dette med sovesex. Det var noen av tingene som ble tatt opp.
Ja, og da skal vi med en gang bare understreke en ting, for nå må det ikke forveksles sovesex med sovevoldtekt. For det begrepet går igjen begge deler i saken, og det vi skal snakke om nå, eller det som du refererer til nå, det er altså sovesex, og det, i det så ligger det jo at det er en form for samtykke, eller et samtykke. I det som da omtales som sovevoldtekter, så mener jo påtalemyndigheten at det har skjedd, selvfølgelig, for det er tiltalt for det. Borg Høiby nekter, men der er det jo da selvfølgelig også sånn at det ikke foreligger et samtykke, bare så vi rydder i de begrepene med en gang før vi går videre.
Ja, vi kan også si det at Marius Borg Høiby nekter for de anklagene som går på voldtekt, og dette med, du nevnte det jo, mishandling i nær relasjon. Det er de alvorligste punktene han er tiltalt for, og det nekter han straffskyld for.
Det gjør han, og som du var inne på, Tor Erling, så er det jo sånn at aktor statsadvokat Sturle Henriksbø, han startet jo dagen i dag, og han fortsatte da med sin utspørring av Marius Borg Høiby, og det var da søkehistorikk som kom opp på slutten av gårsdagen, og han fortsatte i det sporet i dag. Og for å beskrive litt hvordan det er i retten, så er det sånn at aktørene har jo da hver sin skjerm foran seg, hvor de da ser disse dokumentene. Og det har jo vært både ja, detaljert søkehistorikk på internett, på forskjellige typer sider, for å bruke et sånt uttrykk, som Høiby syns det er, som han sa, dritflaut å snakke om. Og han har fått ganske mange detaljerte spørsmål om dette.
Og så det søket er da fra 2015, det er over 10 år tilbake. Høiby er 29 nå, altså da var han 19 da.
Ja, og denne saken da, eller denne tiltaleposten som vi holder på med nå, handler jo om sovevoldtekt, en påstand om det. Og disse søkene da, som vi skal snakke om, de handler jo da om ting som kan relatere seg, som påtalemyndigheten ser det, til ja, den type... Det er den type søk det snakk om i stor grad. Når vi sier søk, så ikke det helt presist, for det noen søk, men det også en del netthistorikk, altså hva du får opp fortløpende når du på internett og surfer på internett. Bare så det klart at dette, når vi sier søk, så det et litt sånn, ja, det et litt upresist begrep, og skal vi rette opp det med en gang og si at det handler da om mer sånn, hva du har fått opp av sider uten at du har søkt bevisst, du har ikke alltid gått inn og skrevet sånn type.
Skal vi kalle det netthistorikk da?
Netthistorikk bra.
Ja, og når han får spørsmål om dette her da, så sier han jo at det ja, han bruker ordet dritflaut å snakke om det. Her det jo da dommere, det rettsaktører, statsadvokater, og ikke minst hevevis da, pressefolk som hører på.
Ja da, og han reagerte jo ganske sterkt også i retten på dette. Han var flaut, og det var tydelig på reaksjonsmønsteret hans at han syntes det var rett og slett ubehagelig, og det forstår jeg godt. Skyldig eller ikke skyldig, det skal retten få lov å avgjøre, men jeg tror noen hver kan tenke seg at hvis det du har foretatt deg, enten på internett eller ellers livet, skal brettes ut for ja, en sånn åpen scene som jeg kan kalle det som skjer i retten nå, så tror jeg at det ubehagelig for flere enn han, så jeg har god forståelse for at det vanskelig å sitte der generelt med anklager han mener uriktig, og det at det så mye intime ting som må på bordet og komme på bordet, det klart det ubehagelig.
Men hva tenker du om at det blir dratt fram, altså det man har gjort på nettet for 10 år tilbake? Altså, en ting å se noe på nettet, det noe helt annet å gjennomføre noe ulovlig i real life da.
Ja, dette jo straffesakenes brutale virkelighet da. Hvis du blir siktet i en straffesak, og den alvorlige, og politiet går inn og endevender det du holder på med, og hvem du og hvem du kjenner, og hva du har gjort, og hva du har sagt, så kan det, som jeg sier, være veldig ubehagelig, selv om du ender opp med å bli frikjent. Så etterforskningen i seg selv mot deg vil ofte være veldig, veldig ubehagelig. Og så er det jo sånn at det som kommer frem i retten og blir lagt frem i retten, det skal jo ha relevans knyttet til tiltalebeslutningen, altså anklagepunktene han står overfor. Og så er det det å si at det defineres jo, vil jeg si, til tide ganske bredt og mye bredere enn det vi definerer det som. Vi publiserer jo mye fra retten vi, men det jo ting som blir lagt frem i retten som vi ikke publiserer, fordi vi mener vi legger den terskelen en litt annen sted enn hva som relevant, og så det selvfølgelig forskjell på det vi gjør, og skal rapportere for en rettssak i offentligheten, og et aktorat som på en måte skal jobbe for å finne ut av, eller tilby retten, elementer og momenter som gjør at retten kan finne ut av om det skyld eller uskyld, og det samme gjelder forsvarerne, de skal jo forsvare klienten sin, så det en forskjell der, men det greit å bare påpeke at rammene for hva som vi setter på som relevant vil jeg si til tide ganske vie i rettssalen.
Han blir da presset ganske hardt på dette her med sovesex, som du beskrev tidligere her, Øystein, og definerte også. Dette er, vi må bare skille, sovesex og sovevoldtekt er to helt forskjellige ting. Han fikk blant annet spørsmål, har du hatt en avtale eller forståelse om at du kunne ha sex med noen mens de sov?
Og det svarte han jo ja på. Og så ble han jo da utfordret på hva det gjaldt, og han forklarte jo da at det var en spesiell situasjon, så vidt jeg oppfattet, et engangstilfelle.
Ja, en konkret hendelse, ja.
Det var ikke sånn at det var en sånn avtale han hadde med hverken denne kvinnen flere ganger, eller at det var flere kvinner han hadde avtale med om dette. Det var et engangstilfelle. Og så kom det jo flere spørsmål rundt dette her fra statsadvokat Sturla Henriksbø Torreling.
Altså, den konkrete hendelsen han snakker om jo da at hun som han hadde sex med sa seg ferdig, men at han da ikke var ferdig, og så har hun da sagt at bare gjør deg ferdig, liksom. Og han vet ikke om hun sover eller ikke. Det sier han i retten at det aner jeg ikke.
Ja, bare for å være helt tydelig på det, så det Børg Høiby sa i retten da, var at du kan bare fortsette, det går fint, det var det han sier at hun sa. Og bare før vi forlater Høiby Torreling, han holdt jo på i 3 kvarter i dag, når det gjelder den netthistorikken da, som vi snakket om, så det ikke oppdaget noe ulovlig nedlasting eller noe som har vært ulovlig på nett som han har vært borte i. Det greit å presisere.
I retten så sitter jeg I en annen sal ved siden av. Jeg ser jo dette her på en skjerm. Du har jo vært på TV stort sett hele tiden og følger jo på en måte saken via det som VG skriver, kan du si. Men en som har vært I salen stort sett hele tiden, det kommentator I VG, Astrid Mæland. Og jeg tok med henne inn I sal 250 I en pause I dag for å, ja, for å få inn litt hvordan det ser ut der, og hun kan fortelle litt mer om hvordan Borg Høiby har vært. For nå vi jo da inne I rettssal 250. Det jo på en måte avsperret det som der aktørene sitter, der som Marius Borg Høiby sitter, og tiltaleboksen da, men det jo på en måte, ja, vi ser jo da inn bak her, og så gjennom en slags glassvindu på siden her. Jeg har jo da med meg kommentator I VG, Astrid Mæland. Du sitter jo her inne og følger dette med egne øyne og egne ører. Hva det du ser som ikke vi ser på skjermen?
Ser jo alle de små samtalene mellom aktørene da. De sitter jo og visker. Marius Borg Høiby spør stadig vekk forsvareren sin. Sender litt lappa til hverandre, noterer ting. Man ser jo også følelsesuttrykk, ikke sant? Han himler med øynene, han rister litt på hodet. Og Holager Andenes, forsvareren hans, han viser hun nå, og hun sier ja, bra. Du kan se liksom at hun bifaller. Og...
Ja, du hører ikke hva de sier.
Nei. Det er jo helt stilt, ikke sant? Vi tør jo nesten ikke å si noe til hverandre. Vi bruker slekk I VG. Man kan jo ikke snakke. Det ikke egentlig lov å spise heller. Ikke, jeg kan ta og drikke vann, det det eneste. Men vi har jo kanskje litt brutt den regelen litt da. Har kaffe. Ikke si det.
Nei, kaffe kanskje ikke så uvanlig. Men,
det ikke men, lov.
Nei, men når du da sitter her og ser, nå har du sett Marius Borg Høiby I disse dagene. Hva slags inntrykk du, har du av?
Jeg har egentlig et ganske godt inntrykk av henne. Jeg synes han skjerpet. Han sier selv, da, kanskje for å få ned forventningene før han startet, at han har sovet så lite. Han kommer til å gå enda treigere I dag enn det gjorde I går. Men I går gikk det jo ikke treigt I det hele tatt. Det gikk veldig bra. Og det samme I dag. Du ser det at han har fulgt med, forberedt seg. Han har lest avhør. Han vet hva de andre har svart. Så han retta jo på aktor hvis aktor blandet klokkeslett og Eldenstad forsvareren eller bistandsadvokaten til den ene fornærmet han begynte å lese opp tekstmeldingen og da sa Marius Borg Høiby vent litt nå det noe som mangler her så da husker han de her gamle tekstmeldingene fra 2018 og det jo fordi at han har sett det I materialet som han har forberedt seg på
han virker irritert av og til han retter på ting hvordan gjør han det?
Han tar ofte ordet, han gestikulerer litt, og så sier han med pekefingeren opp sånn, du, vent litt, kan jeg bare si noe nå? Og så sier han det, for det får han jo lov til. Og det har jo skjedd begge dagene her, før han I det hele tatt skal starte med sin frie forklaring I går, så tok han ordet og sa han overordnet, og det gjorde han også I dag. Det var fordi at han, som han sa det, ligger søvnløs på cella, tenke på den saken her, og han hadde kommet på noen som han mente var viktig at retten fikk høre, og det var helt greit, han får selvfølgelig lov til det, det viktig også, at han får sagt det han har kommet på.
Jeg merker bare, lufta her egentlig ganske god, I den salen jeg sitter, så det ganske dårlig luft, her det nesten litt kaldt.
Ja, de driver luft akkurat nå, da, for det pause, men egentlig så jo det her som vi står I nå, det jo publikumsdelen, men det så stor interesse for den her rettssaken, at publikum, de vel flyttet på et digitalt rom, mens alt det her som nummerert her da, en rød lapp, 96, 97, altså det masse lapper her. Hvor langt går det egentlig? 118, nei. Ja, 117. Ja. Ja, det jo innmari mange plasser da. Der skal det jo egentlig sikt presse. Det derfor det der vinduet her, det var jo bygd I forbindelse med rettssaken mot Anders Behring Breivik. Det jo den største rettssalen I tingretten, og helt spesielt sånn sett, men den ikke så stor likevel da.
Nei, den ikke, men det stor til rettssal å være. Det nok den største vi har.
Det det, men det ikke langt. I sted så jeg de to fornærmede kvinnene som I dag. De gikk liksom inn mot bakrommet for å ta lunsj, og da sneia det jo forbi pulten til Marius Borg Høiby. Det var jo bare en meter unna, ikke sant?
Ja, sånn det. Det når samfunnet på en måte skal ta oppgjør mot med de som de mener har begått lovbrudd, så det på en måte litt samfunn inne I rettssalen nå. Så så var det klart for at to nye personer satt seg I vittneboksen, og da måtte de hente en ekstra stol, for de var jo to, og det jo to fra politiet. Det Stig Berg Larsen, som pensjonert fra politiet, men når denne saken ble etterforsket, så jobbet han I Kripos, så han jo da på vegne av dem I retten, og så var det Mina Bankerud, som jeg oppfattet at hun var en av hovedetterforskerne på saken, og jobber da med seksuallovbrudd I Oslo politidistrikt.
Det stemmer, hun titulert hovedetterforsker, og han jo da en spesialist, altså Kripos bistår I Oslo politiet her, med da spisskompetanse på det som Stig Berg Larsen jobbet med I mange år, frem til han pensjonerte seg for ikke så lenge siden I Kripos, og de vitner sammen, og de redegjør da for etterforskningen. De vil da typisk gå gjennom korrespondanse mellom Borg Høyby og den fornærmede kvinnen, fjernsletting, søkehistorikk, som vi var inne om, seksualiserte bilder, og video av den fornærmede kvinnen jo da noe av det de har vært I retten og snakket om.
Ja, de startet jo med å si da at under gjennomgangen av Høybys digitale enheter, så ble det finnet I mediefiler som gjorde at de da opprettet etterforskning av voldtekt, forteller da Bankerud, hun som var hovedetterforsker, og hun sier jo at det var på tiltaltes MacBook, altså Mac, datamaskin, og at det ble funnet mediefiler som viser fornærmede denne kvinnen som vi har snakket om, med lukte øyne og ligger på en sofa med nakent underliv.
Ja, og man kan se hendene til en person som tar på og rundt kjønnsorganen hennes og fører en finger inn I skjeden hennes. Og basert på disse mediefilene, sier politietterforskeren, så ble det altså da opprettet en sak på voldtekt uten samleie, som du sa, Torelli.
Stig Berg Larsen fortsatte da med å si litt om hvordan de jobber da med disse elektroniske sporene. De tar jo beslag, altså de finner disse enhetene, det kan være datamaskin, mobiltelefon eller skytjenester.
Ja, og så lager de da en sikkerhetskopi, altså de kopierer alt og legger det da helt sikkert over på sitt eget system, og det jo for ikke å ødelegge originalen, fordi at skyldig eller ikke skyldig en straffesak, så skal selvfølgelig politikken ødelegge noe som du eier, for det jo mye som kan befinne seg på, eller som befinner seg på en digital enhet som ja, ikke har noe med en straffesak å gjøre, eller som du uansett skal ha tilbake. Og så jobber de da på kopiene som de fortalte om nettopp av den grunn, og det I denne saken her så dreier det seg om millioner av filer. Det ikke bare Borg Høyby sine filer vi snakker om da, men det totale beslaget og det som de har fått sikkert. Folk har levert frivillige tekstmeldinger og så videre, og ja, alt mulig rart som kan ha blitt samlet inn. Og politiet ønsker jo selvfølgelig så mye som mulig inn for å sortere hva relevant og hva ikke relevant. Jeg vil tro at mye av det de har fått ikke så veldig relevant.
Ja, han sier at det vanskelig da, ikke sant, å manøvrere seg I disse filene. Det et menneske kan vanskeliggjøre det, så de har spesialverktøy. De har jo, han nevnte noen programmer som de brukte for å på en måte skille og finne disse filene da.
Ja, og de gikk jo gjennom da SMS som ble sendt på kvelden da, den kvelden I 2018, da politiet mener at Høyby begikk overgrep, altså en sovevoldtekt mot det vi kaller kvinnen fra festen, og så var det også bilder fra kvelden og video.
Ja, og han og Bankerud da viser frem forskjellig klokkeslett på disse skjermene I rettssalen. De gjør jo dette her liksom, for å gi en oversikt over hvem som, ja, eller når de forskjellige narspillgjestene dro og kom da. De har på en måte gjennom disse filene så kan de tegne et bilde av hendelsene.
Ja, og da det greit å gjenta det vi har sagt før, at dommerne vet jo ingenting om saken når de kom til tingretten på tirsdag morgen.
De vet ingenting, de kan vel kanskje ha lest opp noe, eller?
Ja, og det skal de jo glemme I det de går inn døra der, ikke sant? Så når de setter seg ned, ja da, og når de setter seg ned, det de ikke vet noe om jo da innholdet I alle de detaljene som kommer her, og derfor så, og dette har vi sett flere ganger, at når politifolk kommer sånn, så presenterer de veldig sånn pedagogisk, de har med seg presentasjoner, de har med seg tidslinjer, de har med seg ja, visuelle illustrasjoner som gjør at dommerne og selvfølgelig partene I saken skal få et best mulig inntrykk og best mulig muligheter til å diskutere eller prosedere eller altså behandle da de opplysningene som der, sånn at man kan komme frem til et riktig resultat I saken når det gjelder skyld eller uskyld. Det jo derfor de så grundige, og de brukte ganske mye tid på å gå gjennom materialet her.
Og så legger de fram da at det jo nå tatt bilder og videoer av denne hendelsen som har vært tema i retten, og innimellom to videoer, mener jeg der, så har da Marius Borg Høiby sendt en sms til en annen hvor det står digg. Det det. Han fikk også spørsmål av bistandsadvokat Jon Christian Elden om hvorfor sendte du den meldingen digg?
Ja, og da svarte jo Borg Høiby at han, det var ikke noe spesielt rundt det. Han hadde mobilen i hånda og bare sendte den meldingen til kameraten, svarte han da.
Mm. Politiet mener jo at disse filmene viser et overgrep av en kvinne da, som ikke i stand til å motsette seg denne handlingen. Og så snakker jo da etterforskerne om taxituren som denne kvinnen tok fra Skaugum og hjem, og dette jo da tilbake i 2018.
Ja, og den skal vi innom igjen, for det kommer jo opp igjen da, to gardister som sto, eller i hvert fall en av dem, eller begge gjorde vel det, sto vakt utenfor Skaugum, og så jo da, var i kontakt med fornærmede og Borg Høiby, og så jo da denne taxien.
Så kom de inn på hvordan dette med fjernsletting foregår, altså det at man kan gå inn på en skytjeneste da, og slette det som ligger der, det ligger jo ikke fysisk på din telefon, men i skyen. Og man må for eksempel da logge seg inn på iCloud og velge hva man ønsker å slette, og her er det jo snakk om da Høibys iCloud-konto, og da politiet skulle gå gjennom denne kontoen, så kunne de se at det var satt i gang en slett forespørsel på flere av enhetene, forklarte han.
Ja, og hadde den telefonen blitt koblet opp til internett, så ville innholdet blitt slettet, fortalte han. Og vi har jo tidligere omtalt her i VG hvordan politiet mener at Høiby forsøkte å slette digitale bevis. Og så sa jo Stig Berge Larsen, da, den pensjonerte politibetjenten i retten, at Høiby sendte en melding til en venn der det sto at han hadde slettet hele telefonen før han ble pågrepet. Og denne meldingen har vi også omtalt i VG før, Tor Erling.
Ja, så det vil jo si da at man kan logge seg inn på sin egen iCloud-konto, og da ser man de enhetene man eier eller har registrert der, da, og så kan da brukeren eller eieren da velge å slette data fra telefonen sin. Og det er jo selvfølgelig hvis man får telefonen sin stjålet eller at det blir borte, så kan man ha denne sikkerhetsfunksjonen. Men hva betyr dette for Høiby?
Ja, det blir det helt opp til dommerne å vurdere. For det kan være helt naturlige grunner, og det kan bli sett på som mistenkelig, og jeg tror at det er alt for tidlig å trekke noen, hverken konklusjoner er alt for tidlig, og heller ikke analysere det for mye enda, fordi at vi har nå gjennomført 3 dager av en rettssak som varer i 7 uker, så dette er nå kommet opp, og så tror jeg sikkert vi kommer til å høre mer om dette, og så må vi vente og se hva vi kan trekke ut av det.
Og så kan vi ta med da at Høiby fikk jo spørsmål om hvorfor han sletta dette, og han sa at han da hadde sendt en melding til en venn om at ja, jeg har sletta dette her nå, sånn at ja, det er jo sensitiv kommunikasjon dem imellom da, som da skulle være borte.
Ja, du behøver ikke bekymre deg for det som eventuelt var på telefonen min som kan knytte seg mot deg. Jeg har sletta det, og det er jo, understreker jo det poenget jeg sa i stad, at veldig ofte kan ting ses på 2 forskjellige måter, og her er det kanskje sånn at påtalemyndigheten mener det er veldig mistenkelig at han slettet telefonen, og så har han en forklaring på det, og så blir det opp til retten å vurdere om ja, hvordan de skal vekte dette.
Den ene hendelsen som påtalemyndigheten mener er en voldtekt skjedde jo da på nachspiel på Skaugum, der som kronprinsparet bor, ikke sant? Og senere ut på dagen i dag så kom det 2 andre nachspiel-deltagere som var der til stede. De kom i retten og vitna de også. De blir jo da bedt om å fortelle om denne kvelden. Hva fortalte hun ene da?
Ja, de ble jo avhørt selvfølgelig da, lenge etter at dette nachspielet fant sted, som vi har vært inne på. Det greit å understreke det, så var jo dette i 2018, dette nachspielet, og ja, utspant seg. Og de ble jo kalt inn til avhør etter at Høiby ble pågrepet i ja, 4. august 2024, begynte jo den saken å rulle, og så husker jeg ikke akkurat når disse ble avhørt, men det sier seg selv at
men i hvert fall 6 år etter.
Det er helt riktig, og det vil bety at bare der er det et hukommelsesproblem. Og så er det også en fest her, og det er jo da et tema om du er beruset. Og hun sier at hun var beruset, men klar. Og sier at de andre festdeltagerne var omtrent det samme. Hun husker ikke om det sto alkohol fremme, men eller om noe ble servert. Og så blir hun spurt om hun husker om noen brukte, eller om så hun narkotika, eller andre stoffer, spør Henriksbø. Nei, det gjorde hun ikke. Og hun forteller da at hun hadde angret etter hvert på at hun dro,
På nachspiel, ja.
Ja, synes ikke det var så kult der, og sa at det var nok fordi hun ikke kjente de andre så godt, og så var det langt unna da, dit hun da enten bodde eller skulle etterpå da.
Det litt, jeg synes vi skal dvele litt med det, for at det blir lest opp en melding der som hun sendte til noen om denne festen, ikke sant, eller dette narspillet. Det hun skrev var, det dritlame her, what the fuck, eller VTF da. Og så hører du da en statsadvokat, altså dette jo på en måte en høyt embedsmann i Norge, lese opp den meldingen som på sånn ungdomsjargong. Det sånn, det noen verdener som krasjer her.
Det kan vi være enige om, at det og det vel, den meldingen bare en liten del av den krasjen. Det ganske, ganske stor kontrast mellom både advokater og aktorat, og det festmiljøet som jo det har blitt kalt, som vi her møter med narkotika, seksuelle forbindelser og ja, fest.
Mm. Den andre kvinnen som også var til stede på dette narspillet satte seg også i vitteboksen og forklarte seg om denne kvelden. Og hun forteller også at hun egentlig var klar for å dra hjem, men ble med på narspill i kronprinsparets residens hos Marius Borg Høyby, fordi det var en venninne av henne som ønsket å dra dit. Da.
Ja, og da synes jeg, hvis det går an å skyte ned, at hun sier noe fint, for hun sier at de hadde en regel om at de alltid dro sammen uansett, sender ingen alene.
Mm. Det sånn som du sier, for du har døtre.
Det riktig.
Ja, i hvert fall så forteller hun at de var på narspill, og så begynte de å leke flasketuten peke på.
Ja, det gjorde de, og hun mener å huske, og nå må vi understreke, mener å huske at den fornærmede kvinnen var den som startet leken. Hun var selv ikke med på dette her, og forteller at flasken pekte på henne, og forteller at flasken pekte på henne en gang, og da fikk hun beskjed om å kysse venninnen, og det ønsket han, det ville hun ikke, rett og slett. Og da skjønte de at jeg ikke var den beste deltakeren på det spillet, sa hun om denne flasketutten peker på seansen.
Denne kvinnen skal da i avhør ha sagt at folk var fulle og oppførte seg som idioter, sa jo da forsvareren til Høyby, Petar Sekulic, til henne, og hun jo ikke enig i den beskrivelsen i dag.
Nei, hun trekker seg litt på det hun forklarte den gangen, og hun sier jo at hun var stresset under avhøret, hun var også sliten under festen og ville dra hjem. Og så er det som du sier da, Sekulic, han leste jo litt opp fra avhøret hennes.
Ja, og da hun sa da at da hun ble avhørt en gang, så skjønte ikke hun, eller visste ikke hva denne saken omhandlet. Det var liksom første gang hun skulle prate om noe som hadde skjedd for flere år siden, og etterpå når hun da skulle lese avhøret, det jo sånn man gjør, man leser avhøret for å se om det korrekt det som han har sagt, så var hun ikke helt sikker på om det var det som skjedde.
Nei, og dette ikke første gang at noen har avgitt et politiavhør som de av en eller annen grunn mener det riktig å justere i retten, og da det ofte sånn, som også skjedde her, at Petar Sekulic, han leser da opp avhøret, og ber henne kommentere det, og da sier hun at jeg kanskje var litt uforsvarlig i måten jeg forklarte meg på.
Og så det jo vakthold på Skaugum, for det jo en del av kongefamiliens eiendom. Det jo som du har sett disse vaktene foran slottet. Det gardister som står der, og det gardister som står vakt på Skaugum, og to av disse var da på vakt den kvelden dette her, eller den natta da, dette her skjedde.
Ja, det jo sånn at Borg Høyby forklarer jo at dette narspillet skjedde jo i kjelleretasjen i boligen hvor kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit bor, og det var jo også et tema at de måtte være stille, og så videre, og han var veldig opptatt av at de ikke skulle gå opp, det har vi også omtalt. Men denne gardisten sto da på post 3, som var ved kjøkkeninngangen, og rett ved en låve, beskriver hun, det sier jo ikke også mye her vi sitter nå, men det jo bare å gå inn og se på bilder av Skaugum, så kan man kanskje bli litt klokere på det.
Ja, det en svært hus, og så det, jeg tror det to-tre ganske svære driftsbygninger rundt der, sammen med en del andre hus også, så det en svær eiendom altså.
Du har som alltid kontroll på landbrukseiendom.
Ja, det har jeg, jeg er kjent med det, men jeg har sett disse bildene i retten flere ganger nå, så jeg begynner å få en forståelse i hvert fall av hvordan det der, jeg har aldri vært der selv.
Nei, uansett da, stort sett så pleier det ikke skje så veldig mye, så hun sier jo at det var mørkt, og på et tidspunkt så husker hun at det kom flere taxier, og på et tidspunkt så var det flere folk som skulle inn i boligen, og det var noen hun ikke visste om på forhånd, og det ble litt, det ønsker man nok ikke som gardist, og litt sånn uklart da hva som skjer, men det ikke noe problem heller, men da må du meldes fra sånn at hun kunne slippe inn folk etter hvert, fortalte hun da.
Og hun fikk jo da spørsmål om hvordan stemningen var på de som kom da, og hun svarer at det virket som om stemningen var god egentlig. Jeg vil ikke si at de var superfulle, men de var litt gode i gassen. Og grunnen til det var at det var god stemning da, folk var gira på å komme seg inn.
Ja, og hun forteller at hun snakket jo da med dem som kom, og En av dem spurte om å forholde våpen hennes, og det jo noe som ikke skjer. Så, og derfor sa hun jo også i retten at hun, det var noe av grunnen til at hun tenkte at det ikke var helt edru når du spør en gardist om å forholde våpen, for det ligger vel i det at det ikke skal skje, for å si det på den måten. Da.
Jeg har jo hatt kompiser som har vært i garden, og de forteller jo at det jo skarpt oppdrag. Vet du. De, jo med, altså, de har et gevær som kan brukes, så det jo alvorlig det. Altså.
Ja, da. De skal jo kunne forsvare kronprinsparet og det som av andre på eiendommen, så det nok ikke noe å spøke med.
Denne gardisten forteller jo også at hun snakka med denne kvinnen som fornærmet i saken her, som Borg Høyby da anklaget for å ha voldtatt. Hun beskriver denne kvinnen fra festen som søt og hyggelig, og opptatt av at hun hadde det bra. Altså, hun spurte gardisten da på om hun hadde det bra. Det ikke kjempekalt, fryser du ikke, spurte hun.
Ja, og hun ble også bedt om å beskrive grad av beruselse, som da den fornærmede kvinnen var, og hun sa hun ikke var veldig brusa, men ikke helt edru. Hun stilte koselige spørsmål, vi hadde en god samtale, og det ligger jo det at hun da hadde en sammenhengende samtale, sånn som jeg tolker det, og ja, som sagt, ikke virka veldig brusa når hun kom til Skaugum.
Det var den ene gardisten. Den andre har jo snakket faktisk mens vi har gjort dette opptaket, men vi har jo da live-rapport fra VG, så vi kan jo på en måte gå inn om hva som blitt rapportert.
Ja, og det kan jo tyde på, uten at vi skal si det for sikkert, at det har vært et vaktbytte da, ikke sant? At den gardisten som sto der når de kom, hun da ikke der lenger, og så har det kommet en ny gardist inn når festen slutt, og da jo klokka, det vet vi jo fra tidligere, at klokka da litt over 7, når da denne taxien blir bestilt, og da sier denne gardisten at hun sto på vakt på Skaugum, på baksida av Skaugum, og da kom da Marius Borg Høyby ut med en dame og sier at hun har bestilt en taxi som kommer til hennes post, og når jeg ser det så kan det godt hende at det to forskjellige poster vi snakker om her, så da det ikke helt riktig det jeg sa, men samme det, det i hvert fall en annen gardist som blir involvert i det som skjer. Og hun forklarer da at de går litt unna henne og snakker, gir hverandre en lang klem og står og holder litt på hverandre. Hun, fornærmede kvinnen, kommer bort til da gardisten og snakker våkent og tydelig, og vi har en fin samtale. Etter noen minutter så sier de på da hennes walkie-talkie at det en taxi der, fortalte denne gardisten i retten.
Hun forteller jo da om den samtalen hun hadde med denne fornærmede kvinnen, og så før kvinnen går inn i drosja og kjører av gårde, og hun rullet ned vinduet faktisk, og sa takk for en fin samtale, forteller da gardisten.
Ja, og hun blir jo bedt om da gardisten å beskrive den fornærmede kvinnen, og sier at hun var våken og pratsom, hun ville ha en samtale, og hun syntes det var veldig hyggelig, for hun sto jo der alene. Og hun tenkte da at de kanskje hadde hatt en fest eller et narspill, da, for hun visste jo ikke det som da den andre gardisten hadde fått med seg da at de kom. Men jeg la ikke merke til at hun var full eller sløret i ordene. Hun var våken og så meg i øynene og var helt vanlig, beskriver gardisten om da den fornærmede kvinnen.
Hun forteller også at Marius Borg Høyby kom jo da ut der, litt sånn tuslende bak henne, sier hun, og at han så på henne, holdt rundt henne og ga henne en klem, og det virket som at de hadde et fint forhold. Jeg husker at jeg tenkte at det var litt intimt flørting, forteller denne gardisten.
Ja, og så blir det også et tema da med tidslinja her. Gardisten forteller at de ble stående en stund og snakke sammen, altså den fornærmede kvinnen og henne da, før denne taxien kom, og hun er usikker på hvor lenge det var, men anslår da i dag 20 minutter. Og hun forteller da at den fornærmede kvinnen ikke ønsket å gå inn igjen på Skaugum, men da sto da ute. Og så blir hun jo spurt om det var gjensidig flørting mellom Borg Høyby og den fornærmede kvinnen, slik som hun oppfattet det. Og da svarer hun ja.
Mm. Da har vi altså en gardist som forteller hvordan dette festfølget kom inn. Der inne er det et narspill. Der mener politi og båtanmyndigheten at han har filmet denne kvinnen mens hun sov, eller i hvert fall var ute av stand til å motsette seg de handlingene han gjorde mot henne da. Og så er det da en gardist som forteller om når hun drar. Altså, det er et, ja, du får på en måte tegnet et bilde da av denne hendelsen.
Ja, og så er det ingen av gardistene som vet noe om det som har skjedd der inne, så de har jo bare sett at de kommer og at de drar, og så har de blitt ført som vittner, og så blir det opp til da de ulike aktørene i retten å vurdere hva de kan trekke ut eller ikke trekke ut av det de har sagt.
Det var rettsdag 3. Vi skal gå inn i rettsdag 4 i morgen fredag. Vi starter med en episode på morgenen, og så har vi da en ny episode i morgen ettermiddag som vi legger på Podmy, der vi samler alle våre oppsummeringer og analyser fra rettssaken. Du krimkommentator I VG, har vært det I mange år. Du heter Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, har vært journalist her I VG I mange år, jobber nå som programleder her I Krimpodden, og produsenten vår heter Vilde Vår.